Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahriga qalbaki 5000 dollar kupyurani olib kirmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, poytaxt aeroportida Istanbul, Olmaota, Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchib kelayotgan yo'lovchilardan biri bojxona nazoratidan yashil yo'lak orqali harakatlanayotib, bojxona xodimlarining diqqatini tortgan. Shundan so'ng ushbu shaxsning bagaji belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganda bagajdagi sochiqlar orasida 5000 AQSh dollari miqdoridagi naqd xorijiy valyuta borligi aniqlangan. Ammo mazkur valyutalarning haqiqiyligi bojxona xodimlarida shubha uyg'otgan. Bir qarashda haqiqiydek tuyulgan kupyuralarning barchasi qalbaki bo'lib, buni qalbaki kupyuralarni aniqlashga ixtisoslashtirilgan valyuta detektori ham tasdiqladi. Eng qizig'i shundaki, kupyuralarning aksariyati seriya raqamlari ham bir xil bo'lgan, deyiladi xabarda. Shu kuni tezkor tadbir xalqaro aeroport turargohida va Yashnobod tumanida davom ettirilib, mazkur qalbaki valyutalarni qabul qilib, egasiga yetkazilishi lozim bo'lgan shaxslar ham ketma-ket qo'lga olingan. Shuningdek, ulardan birining boshqaruvidagi Lacetti avtomobilni ko'zdan kechirish davomida old yo'lovchi o'rindig'i ostida yana soxta 5000 AQSh dollari borligi aniqlangan. Yunusobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur qalbaki valyutalarning haqiqiy egasi ularni qabul qilib olayotgan vaqtda fosh etilgan. Hozirda soxta dollarlar ashyoviy dalil sifatida olinib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.